Y bore yma, fe garon ni'n bod ni'n meddwl am ychydig am Exodus, a phennod 25, rhai pethau am phennod 25 a 26 o lyfr Exodus. Mi ddechreuwn ni yn adnod 8, Exodus adnod 8 a 9, y maent hefyd i wneud cysegr, er mwyn i mi drigo yn ei plith. Yr ydych chi'n gwneud yn unol ar cynllun o'r tabernaclau holl o drefn yr wyf yn ei ddangos i ti. O'r esiwr wrtha, mi oedden ni'n meddwl am benod gyntaf llyfr Genesis. Oedden ni'n meddwl am y ffaith yn bod ni, cyn yn bod ni'n bechaduriad, bod ni yn greaduriad wedi'n creu ar-lun a delw Dyw. Ond ni'n rhywbeth rhyfeddol iawn. A bwriad Dyw wedi adfer y ddelw yna yn ddo ni. De ni yn rai sydd fod adlewyrchu Dyw. Ond wrth gwrs, da ni'n gorfod wynebu'r ffaith yn bod ni mewn byd lle da ni ddim ar y funud yn adlewyrchu Dyw yn iawn. Da ni wedi cwympo o'r hyn oedden ni. Mae'r ddelw wedi cael ei llygru. Mae pechod, mae gwrthryfel yn erbyn yn creu'r, mae wedi gafel ynddo ni. A da ni wedi cael ei gyrru allan o ardd Eden, allan o Baradwys. Dywedodd yr arglwydd yw, drychwch, mae dyn fel un ohono ni'n gwybod da drwg. A nawr rhaid iddo beidio ag estyn i law, a chymryd hefyd o bren y bywyd, a bwyta, a byw hyd byth. Am hynny, anfonodd yr arglwydd yw allan o ardd Eden i drin y tir y cymerwyd efo honno. Gyrodd y dyn allan. Gosododd gerwbiaid i'r dwyrain o ardd Eden a chleddyf fflamllid yn chwrlio i warchod y ffordd at bren y bywyd. Ai, da ni wedi cael anastudio o Eden. Da ni wedi cael anastudio o Baradwys. Ond pan da ni'n meddwl am golli Eden, pan da ni'n meddwl am golli Baradwys, be sy'n dod i'n meddwl ni? Ond na lawr o bethau allai ddod. Y crac yn y cred, y ffaith o bod ni'n gorfod brwydro yn erbyn cymaint. Da ni'n brwydro fo poen ac afiechyd. Da ni'n gorfod brwydro i gael cynnyrch o'r tir. Mae y meidroldeb ni, y ffaith yn bod ni gyd, o'r foment da ni wedi cael yn geni, da ni'n terminal cases, da ni'n mynd i farw. Mae'r pethau yma i gyd yn gallu neud ni feddwl, dyna biti bod ni ddim yn mharadwys, dyna chi ofnadwy. Mae yna ddieithrio rhwng pobl a'i gilydd. Da ni'n camddeall yn gilydd a am hyn yn arwain at gyhyddo. Neu da ni'n cenfigenni wrth yn gilydd, neu gwaith. Mae yna bob math o ganlyniadau'r ffaith yn bod ni ddim ymharadwys, bod ni ddim yn Eden, bod ni ddim yr hyn oedden ni. Ond y golled fwyaf o beidio bod ymharadwys ydy colli'n perthynas efo Dyw. Chi'n darllen yn Genesis 3 am Dyw yn ymweld a'r ardd gardd Eden. Clywsant sŵn yr ardd o Dyw'n rhodio yn yr ardd gyda hwyr y dydd. Ond mae hwnna'n hyfryd, nydy? Dyw yn dod. Dyw'n bresennol. A fydde hwnna, godi rhyw lawenydd yn calonau ni, rhyw hires yn calonau ni. Ond be ddigwyddodd? Pan ddari addag efa glywed sŵn yr arglwydd yn rhodio yn yr ardd gyda hwyr y dydd, ymgyddiodd y dyn a'i wraig o olwg yr arglwydd ddew ym mis coed yr ardd. Oedden nhw'n ofni, oedden nhw'n gorfod rhoi, oedd y dieithrwch yma wedi codi rhwng Dyw a dyn. A
na'r gofyd. Ble mae Duw? Ble dyn ni'n mynd i gael cwmni Duw? Sut dyn ni'n mynd i brofi cwmni Duw? Pwy a esgyn i fynydd yr arglwydd a pwy a sai i fynydd le sanctaidd ef? Sut fedrwn ni gyrraedd yna? Neu falle yn fwy dwys, dych chi'n cofio Job yng nghanol i drafferthion. I gyfeillio no, neu gam dde allai gyhyddo fo a cam dde hongli'r cyfan ac yn y blaen. A mae Job yn rhoi ochennaid ymenod 23. O na wyddwn ble y cawn ef. A ffafodd i ddod at ei drigfa. O am gael dod i gwmni Duw. O am gael dod i brofi presenoldeb Duw. Nath Hedd Wyn ysgrifennu'n do. Gwae fi fy myw mewn oes mor ddreng. A Duw ar drai ar orwel pell. Oedd hwn enghyd-destun y rhyfel byd cynta. A Duw yn ymddangos mor bell. Ond gallu fod wedi ysgrifennu'r gwpled yna. Am unrhyw oes ych chi i bobl wrth natur. Mae Duw yn ymddangos mor bell. A beth yn eisiau di cael cwmni yr arglwydd Duw? Yr un peth mae'r diafol yn dymuno i sbwylio. Yw chlaw pob dim arall ydy'n perthynas ni efo Duw. Dyna pam bod gweddi yn gallu bod yn strygl. Mae cadw'n bywyd ysbrydol a meithrin yn defosiwn personol yn beth sy'n gallu bod yn strygl ac yn anodd ydy'n ni'n cael cyfnodau sych. Ond mae Efengyl Iesu Grist yn sôn am Emmanuel, Duw gyda ni. A pan oedd Israel yn dianc o'r aifft, yn mynd i wlad ar y ddewyd, fe gawson nhw'r gorchymyn yma. Y maent hefyd i wneud cysegr er mwyn i mi drigo yn ei plith. Dwi am fod yn agos at fy mhobl. Dwi am fy mhobl i gael lle. Lle byddan nhw'n gallu dod i gwrdd af mi. Yndi mae Duw'n bresennol ym mhob man. Ac eto, mae Duw isio man lle dyn ni yn mynd i allu profi i gwmni fo. A dyn ni'n mynd i allu bod yn ymwybodol o'i gwmni fo. A'r man ydi, wel, nid lle ydi o'n ac yw'n person yr arglwydd Iesu Grist. Ydy'r person, ydy'r man lle dyn ni'n cael hynny. Ond edrych ymlaen mae hynny o'r dyddiau yma yn Exodus. Ond os dyn ni'n darllen yn Beiblau trwad, fel dyn ni'n gwybod dyn ni fod gwneud, darllen y Beibl i gyd, a nid jyst y bits dyn ni'n hoffi, yna weithiau mae'n strigol pan dyn ni'n dod i Exodus yn dydy, a Leviticus. Yn wedig pan dyn ni'n cael y cyfarwyddiadau yma am y tabernacl ar y berthau ac yn y blaen. Mae 12 penod o Exodus am y tabernacl. Mae 6 yn nodi'r cyfarwyddiadau gan yr arglwydd. Sut ydych chi godi'r tabernacl? Sut ydych chi'n gwneud y gwisgoedd i'r offeiriad? Sut ydych chi'n gwneud y llestri a'r dodrefn i'r tabernacl yn y blaen? 6 penod o'r hynny. A wedyn, bellach ymlaen, mae'r 6 penod bron yn cael ei ailadrodd air a mair wrth i Israel fynd ati i wneud pethau yn ôl cyfarwyddiadau'r arglwydd. A wedyn dyn ni'n mynd i Leviticus a'r drefn efo'r berthau, a mae'n gallu bod yn... be dyn ni ddarllen fan yma? Ond mae'r pethau yma'n helpu ni ddeall pethau eraill. Mae'r llythyr at yr Hebreaid yn ymhenod 10 yn dweud, oherwydd cysgod sydd gan y gyfraith o'r pethau da sy'n dod. So beth ydyn ni eisiau trio wneud rwan ydy edrych yn ei bach ar y cysgodion bore yma, a rywch yn ei bach, falle syl nesa, a edrych ymlaen i weld be sydd fan yma i ni. A mi ddechreuwn ni. Fe ddechreuwn ni. Falle mae'r batri sydd wedi mynd fan yna. Efo'r gwirionedd yma, fod yn mae cael perthynas â Duw, bob amser yn dechrau efo Duw. Duw sydd yn dechrau. Yn un o'r ysgolion lleol ym mis diwetha, fe roddwyd arholiad addysgrifyddol i'r plant. Ac un cwestiwn oedden nhw'n gorfod ateb. Dyfeisiwch eich crefydd eich hunan. A Eisiau chi feddwl sut grefydd byddech chi'n dyfeisio? Pa wyliau byddech chi'n cael? Pa seremoniau byddech chi'n gwneud? Pa ddefodau ac yn y blaen? Dyfeisiwch eich crefydd eich hunan, oedd y cwestiwn yn yr arholiad. Ac wrth gwrs, y tu ôl y cwestiwn yma, mae yna gysyniad bod crefydd yn rhywbeth mae dyn yn ei ddyfeisio. Mae dyn yn ymbalfalu, yn trio ffeindio rhyw ffordd i fyny at yr ysbrydol, beth bynnag ydy hynny. Pa dych chi'n troi at y Beibl, nid felly mae hi. Dyw sydd yn dechrau gwir grefydd ynde? Mae'n dechrau fod Dyw. Gallan ni ddeud, ar ôl y cwymp, fod y byd fod pethau'n mynd yn waeth ac yn waeth, a wedyn mae yna droad. Efo Abram, mae yna rhyw newid yn digwydd. A sut mae hynny'n digwydd? Mae Dyw yn ymddangos i Abram. Yn benodol wrth feddwl am addoli, Genesis 12, adnod 7, ymddangosodd yr arglwydd i Abram a dweud, i ddisgynyddion di rhoddaf y wlad hon, adeiladodd yn tai allor yno i'r arglwydd oedd wedi ymddangos iddo. Mae Dyw wedi dod yn agos yma, mae Abram yn ymateb trwy adeiladu allor. A felly pan oedd Israel yn yr aifft, mae'n caethiwed, dyma Dyw'n galw Moses. Tyr dy roi'n danfon at Pharo er mwyn i ti arwain fy mhobl yr seiliad allan o'r aifft. A pa mae Moses yn dechrau protestio, be mae Dyw yn deud bydda fi gyda thi a dyma fydd yr arwydd mae fy fi sydd wedi danfon, wedi ti arwain y bobl allan yr aifft, byddwch yn addoli Dyw ar y mynydd hwn. Dyw yn cymryd y cam cyntaf. A fan yma wedyn, adeiladwch gysegr i mi gael trigon eich plith, a yr ydych chi wneud yn unol ar cynllun o'r tabernacl a'i holl ddodrefn, yr wyf fi yn ei ddangos i ti. Ddim eisiau meddwl am bethau dy hunan, dwi'n mynd i ddangos i ti sut mae gwneud pethau. Ac ar ddiwedd penod 25, gofala dy fod yn gwneud yn ôl y patrwm a ddangoswyd i ti ar y mynydd. I ddweud i gwir, pan mae pobl yn dechrau dyfeisio i ffyrdd i hunan, maen nhw'n cael eu condemnio yn y Beibl. Jeremia penod 7, 31, adeilasant eich helfeidd i Tophet sydd yn yffryn ben hynno, milosgu ei meibion neu merched na tân, ni o'ch mynnau sy'n ac ni ddaeth i'm meddwl. Neu pan aeth Israel yn yr anialwch dyma nhw'n creu'r lloair yma. Ond oedd y llo, arwydd o gryfder oedd ar anifel, ac ddim ond mae hwn yn mynd i adlewyrchu cryfder Dyw. Ond na, no way, dych chi'n mynd i feddwl am y pethau. Mae gynna i fy ffordd, a dwi yn mynd i ddod ato chi. Dyw sy'n cychwyn. Erbyn cyrraedd y testament newydd, dyn ni'n cael yr egwyddor wedi phwysleisio'n fwy clir. Ni all neb ddod ato fi, heb i'r tad a manfonodd i ei dynnu, y ddeisig grist. Gall pobl ddyfeisio i crefydd i hynna, boed o ei ateb cwestiwn arholiad neu er mwyn efallai cael rhyw fath o grefydd a trio creu rhyw ystyr i fywyd, eitho ddim byd. I rywun ddod ata i rhaid i fi i tynnu nhw. Pam? Maen nhw'n feirw? Dyn ni'n feirw? E mae Paul yn dweud wrth yr Effesiaid yn dydi, yn penod 2, adnod 4 a 5, gan mor gyfoethog yw Dyw yn ei drygaredd, a chan fod ei gariad ag atom mor fawr, fe'n gwnaeth ni oedd yn feirw yn ein camweddau, yn fyw gyda Christ. Felly di addoli, ddim gymaint be fedrwn ni wneud i Dduw, neu sut fedrwn ni ddangos i Dduw gymaint da ni'n ei gario neu beth bynnag. Mae addoli yn dechrau efo disgwyl wrth yr arglwydd. A pan dan ni'n teimlo rhywbeth yn calon ni o hireth am Dduw ac o fod eisiau ceisio Dduw, arwyddion edrych bod Dduw'n cymryd gafel yn ychydig a dechrech tynnu chi. A pan dan ni'n dod at Dduw, o, dan ni'n gorfod gweddio ar y glwydd. Neu di'n helpu ni rwan fel bod naddoliad ni'n naddoliad mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Os dwi'n rhywbeth da ni wedi gynhyrchu'n hyn, endio ma'n mynd i weithio, ond os wyt ti yn gweithio'r peth yno ni, yna gallwn ni ymateb i dy gariad ac i dy ras, a bydd hwnna yn wir addoliad. Bydd hwnna'n gam ar y ffordd nôl i'r Eden da ni wedi golli trwy'r cwymp. Nesa. Peth arall da ni weld fan yma, dim ond trwy aberth yma modd dod at Dduw. Un o'r pethau da ni'n cael yn atgoffa fan yma, neu da ni weld fan yma wrth edrych ar yr holl drefn, ydy fod y ffordd i'r tabernacl, y ffordd i'r cysegr yma, bob amser heibio'r allor. Pa bell oedd y tabernacl? Oedd na wahanol adrannau. Yn gynta, wel, oedd na ardal fawr, ardal chyri bach mwy na cae ffwtbol. 60 metr o led, 120 metr o hyd. A mi oedd na lenni reit yn gosod yr ardal yma o'r wahân i bob dim arall. Yng nghanol, fan yma, roedd y tabernacl ei hunan. Pabell 10 metr o'r 30 metr. Oedd rhan yn rhan un ddwy. Y rhan gefn oedd y cysegr sanctuddi olaf. 10 metr o'r 10 metr. O'i blaen hi oedd na rhan arall. 10 metr o'r 30 metr. Y cysegr lle bydde'r offeiriad wrthi. Ond o flaen y babell yma, oedd na allor ar gyfer yr aberthau. Dim ond trwy aberth roedd modd dod at Dduw. Felly oedd yr addolwr yn dod â'i anifel at yr offeiriad. Oedd o'n sefyll o blaen yr allor. Oedd o'n gosod i law i ddwylo ar yr anifel. Ac yna'r anifel yn cael ei ladd a'r gwaed yn llifo allan. A'i fwrw ar ochr yr allor. Be oedd fan yma? Oedd pwy bynnag oedd yn dod yn deud, dwi'n bechader a dwi'n rhoi y mechodau ar yr anifel yma. A mi oedd Dduw yn derbyn yr anifel fel substitute. Wrth gwrs, mae yna fwy o lawr na jyst y ddefod mae agwedd calon yr addolwr a phob dim yn dod mewn iddo fo. Nid yma'r lle i sôn am hwnnw. Yr hyn dwi am i ni gofio ydy bod dim modd a denill yr hyn ddarn ni golli'n Eden heb aberth. Da ni'n gwybod hyn ynde. A'r aberth hwn golli gwaed. Pam yn y gwaed mae'r bywyd. A pan da ni'n pechu, pan da ni'n torri cyfraith Dduw, yn bywyd ni sy'n cael ei fforffedu, dyna da ni'n golli ydy'n bywyd ni. A felly be allwn ni'n wneud? Naillai mae rhaid i ni farw neu mae rhaid i substitute farw. Achos un o'r pethau sydd yn dod yn amlwg wrth ni nesau at y cysegr, sanctuddiola, fyddai'r modd mae'r cyfan yn mynd yn fwy sanctaidd. Oedd yr allor yn fwrdd wedi cael ei wneud y goed o bren acasia, pren drud iawn, felly pren gwerthfawr. Ond oedd hwn wedi orchuddio fo efydd. Wedyn oeddech chi'n dod mewn yn agosach ac oeddech chi'n cael pethau wedi llunio fo arian. Wedyn oeddech chi'n dod yn agosach beth ac oeddech chi'n cael rhywbeth wedi llunio fo air. Lle'r bron silver gold. A wedyn oeddech chi'n dod fewn i'r cysegr sanctuddiolaf ac yn agos at y cysegr sanctuddiolaf a nid unrhyw air oedd yn neud y tro fan yma ond air pur. Yr air puraf. Nid mater bach o ddwr at y byw byw, at y Duw byw, a nid mater bach ydy ni ddwr at y Duw byw. A nina, ddim yn sanctaidd. Ac felly, pa berth all fod yn ddichon i'n hachub ni? Pa waed all fod yn ddigon pur i'n hachub ni? O, mae anifel yn ddiniwed yndi. Tydi anifel ddim yn greadur moesol fel chi a fi. Mae anifel yn ddiniwed, a felly di'r gwaed ddim wedi halogi gan bechod fel eich gwaed chi a fi. Ac eto, di o ddim wir yn ddigon yna di. Hebreaid 10, adnod 4, y mae'n amhosibl i waed teirw a geifr dynnu ymaith bechodau. Cysgod, yn edrych ymlaen at y peth mwy ynddi. Cyntaf 4, y benod gyntaf, adnod 18 ac 19, adnod y cyntaf i brigethu arnyn nhw erioed. Gwyddoch nad y pethau llygradwy, arian neu air, y prynwyd i chi ryddid oddi wrth yr ymarweddiad ofer at i feddwyd gennych. Ond a gwerthfawr, a gwaed gwerthfawr, un oedd fel oen di fai a di nam, sef Crist. Dyn ni eisiau cwmni Duw. Dyn ni eisiau profi'r berthynas efo Duw. Rhaid ni bwyso ar Grist. Cario ymlaen i bwysa. A bob tro da ni'n dod at Dduw, mae pobl weithiau'n gofyn pam da ni'n gyson yn gorff yn gweddi trwy ddeud yn bod ni'n neud o yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist neu beth bynnag. Pam bod ni bob tro yn sôn am y groes wrth i ni ddod mewn gweddi ger bron Dduw. Roedd mae dyna'r unig ffordd gallwn ni ddod at Dduw. A da ni'n gorfod atgoffa'n hynna. Ie, trwy Grist. Trwy'r aberth, dyn ni'n dod. Nesa. Mae'n bywyd ni yn ein perthynas ni efo Duw. Be di bywyd? Be di gwir y fywyd? A mi gewch chi bobl yn awgrymu pob math o wahanol bethau. Os ydych eisiau byw yn yr aich chi wneud hyn, yr aich chi fyw hyn, aich chi brofi hyn, unmissable. Ond mae gwir fywyd i'w gael yn y perthynas a Duw. Dwi ddim am sôn am y dodrefn i gyd, ond un o'r pethau, dych chi'n ddarllen amdano fo, ar ddiwedd penod 15 ydy y ganhwyllbren sydd yn cael i chreu. Mae chi ddarn diddorol o ddodrefn oedd yn y cysegr. Mi oedd hwn yn y babell, doedd o ddim yn y allan lle oedd yr allor. Mi oedd hwn fewn yn y cysegr, yn agos at y drws i mewn i'r cysegr Sanctydd i Olaf. A na nifer o bethau i'w nodi. Fan yma, yn y fan yma, doedd na'm llawer o ole yn cyrraedd fewn i fan yma. Oedd y dan dof o petai, oedd hi'n dywyll oedd hynny, oedd mwg o'r arogl darth yna yn gwneud hi'n anodd gweld pethau. Ac felly, doedd dim llawer o ole yn cyrraedd, a roedd na ddefnyddioldeb i'r ganhwyllbren yma, felly oedd hi'n rhoi gole. Ie, oedd hwnna'n un peth. Mae angen golei ar ffordd a Duw, ond efallai mae'n ei dynnu'r arwydd y cad mwyaf. Sut mae'r ganhwyllbren yma yn cael ei disgrifio? Adnod 32. Bydd chwe cainc yn dod allan o ochr'r ganhwyllbren. Tair ar yr un ochr a thair ar y llall. Ar un gainc bydd tair padell ar ffurf almonau. A chnap a blodeun arnynt. A thair ar y gainc nesaf. Dyma fydd y chwe chainc sy'n dod allan o'r canwyllbren. Ar y canwyllbren hun bydd pedair padell ar ffurf almonau a chnapau a blodau arnynt. Be sy'n gynddoch chi? Ydy coeden, ynddo? Efo'r canghennau a'r almonau a'r blodau. Coeden.
Be oedd yng ngardd Eden, yng nghanol gardd Eden? Roedd pren y bywyd yng nghanol yr ardd. Pren y bywyd. A dyna beth da ni wedi golli'n de. Un o'r pethau da ni wedi golli. Da ni cael yn gyrru allan rhag yn bod ni'n cymeryd o bren y bywyd yn byw am bus yn yn pechod. Da ni eisiau byw am beth, ond ddim yn yn pechod. Da ni eisiau bod wedi'n puro, da ni eisiau bod wedi'n glanhau. Beth da ni ddarllen yr ysgyddiad penod 22. Dangosodd yr angel i mi afon dŵr y bywyd yn ddisglair fel grisial yn llifo allan o orsedd Duw ar oen. Ar hyd canol heol y ddinas. Ar ddwy lan yr afon yr oedd pren y bywyd. Yn dwy'n deuddeg cnwd gan roi pob cnwd neu fus, ac roedd dail y pren i achad y cenhedlaeth. Nid ymarfer i blesio Duw wedi gweddi. Nid gwneud rhywbeth am y Duw'n rhoi tic yn y bocs pan dyn ni wedi bod yn closio tyfo i gael amser efo fo, na. Mae dod at Duw yn dod er mwyn i ni gael yn iachau. Wrth i chi edrych ar y ganwyllbren yma, a meddwl amdani fel goeden, mae'n goeden arbennig, achos mae yna fflamen codi o'r canghennau'n does. Canwyllbren di, mae'n goeden ar dan. Be mae hwnnw'n atgoffa ni ohono fo? Moses. Yn yr anialwch yn bugeilio ar defed. Ac yna, mae'n gweld berth yn llosi ac eto. Mae ar dan, ond i ddim yn cael ei difa. Mae Moses yn troi, meddwl, mae hwn yn ddiddorol, ond mae'n cael, na, paid a dod yn agos. Tyna dysgudiad i am dy draed. Pam? Dwi yma. Mae Duw yma. Presenoldeb Duw. A'r presenoldeb hwnnw yn yn iechau ni, yn yn newid ni, yn yn trawsffurfio ni. Da ni'n addoli nid mwyn Duw, bod Duw'n cael y clod ag y goniant. Fel C.S. Lewis arfer deud, we don't pray to change God, we pray because prayer changes us. A dyna be dyn ni'n neud wrth glosio at y Duw, wrth ddod yn agos ato fo. Dyn ni yn dod mwyn cael yn newid. I ddod yn debycach i Duw i adfyrddelw dyn ni wedi golli yn Eden. A dyna pan bod addoli'n beth mawr. Dyn ni weithiau meddwl am mynd i'r capel fel o dyletswydd. Da ni'n dod i geisio presenoldeb Duw. A da ni'n dod wrth geisio i presenoldeb o. I ni gael dod yn fwy be ddylen i fod. I gael yn newid i fod yn debycach i'r arglwydd Iesu Grist. A mae yna ddirgelwch fan yma. Da chi'n gadael i'ch meddwl redeg. A da chi'n cofio wrth feddwl am goeden bod yna sôn am goeden arall yn y Testament Newydd. Nid coed yn almonau, ond gwynwydden. A Cris nid my fi yw'r wir gwynwydden. Ac wrth fyfyrio ar y pethau yma, mae'r cysgodion yn gyrru'n meddyliau ni yn gyson at Grist. At yr un sydd yn y newid ni. A'n rhoi bywyd i ni wrth i ni feithrin y perthynas efo Duw. Lly nid rhyw marfer fod yn deud i blesio Duw ydy addoli a gweddi. Yno mae'n bywyd ni, yno mae'n iachad ni. Fel pobl yr arglwydd. Ac yn olaf. Crist ydy'n drws i'r berthynas yma. Na hwn yn ail adrodd be dwi wedi ddeud yn barod yn mewn ffordd chyri bach wahanol falle. Be oedd canolbwynt y cyfan? Wel, o sôn am ddodrefn arch y cyfamod ynde. Y blwch oedd yn y cysegr sanctuddiolaf. Oedd hwn fewn yn y canol. Bocs oedd o. Wedi wneud o bren ac asia, y pren gwerthfawr ma eto. Oedd o ychydig dros fetro hyd. Dwi'n meddwl, ydych chi yn y metre neu'r troedfeddi a'r modfeddi. Tair troedfedd naw modfedd o hyd. Rhyw ddwy droedfedd tair modfedd o led. A rhyw ddwy droedfedd tair modfedd o ddyfnder. Doedd yma focs mawr iawn. Ac eto, oedd hon yn cynrychioli rhywbeth arbennig iawn yr arch yma. Oedd wedi cael ei gwneud o bren, ond wedyn wedi goreiro efo air pur. Ac yn yr arch, mi oedd na y dystiolaeth roedd Dduw wedi roi, oedd y ddwy lech, y deg o'r chymyn. Ie, y Dduw sanctaidd, y Dduw sydd a gofal dros gyfiawnder, y Dduw sydd yn dweud na wrth ddrygion ni o bob math, y Dduw pur sanctaidd. Ond ar ben yr arch wedyn, dych chi'n cael y ceiad yma o air wedi roi. A dros ben y ceiad o air yma, mae dau geriwb wedi creu o air pur. Mae pen nhw am ei lawr achos dyma bresenoldeb Dduw, dyn nhw'n gallu edrych i fyny. Mae adenydd nhw yn cysgodi dros yr arch. A genw'r ceiad ydy'r drigareddfa. Sancteiddrwydd a thrigareth, ochr yn ochr a'i gilydd. A da ni'n cofio fel oedd yr archyffeiriad unwaith y flwyddyn yn mynd i mewn efo gwaed a berth. I geisio maddeiant ar gyfer y bobl. A mi oedd y cysegr yma yn arwydd o bresenoldeb Dduw ymhlith i bobl achos bod Dduw wedi dewis ymweld â'i bobl, bod Dduw wedi dewis bod yn Dduw gyda ni a bod o wedi dangos i drygareth. A mae'r cysgod yma i gyd yn gyrru ni ymlaen yn awr daeth Crist. Ar ychoffeiriad y pethau da sydd wedi dod, trwy dabernacl rhagorach a pherffeithiach. Nid o waith llaw hynny yw, nid o'r greadigaeth hon, mae wedi mynd i'r nefoedd yn dydy. A nid a gwaed geifr a lloi, ond a'i waed ei hun, yr aeth i fi mewn unwaith am beth i'r cysegr. A sicrhau prynedigaeth dragwyddol. A mae gyd oherwydd trigareth. Mae gyd oherwydd beth mae Dduw wedi wneud. Chi gweld oedd y genhedloedd yn meddwl trwy roed a berthau rywsut bod nhw yn gwneud rhywbeth oedd yn bodloni Dduw. Ond nid yna oedd aberth yn Israel. Nid rhywbeth yn bodloni Dduw oedd yr aberth, ond rhywbeth yn dangos trigareth Dduw. Dwi'n heiddi marwolaeth, ond mae Dduw'n derbyn yr anifel yma yn lle fi. Nech chi drigaro gyda Dduw. Y drigaredd yma. Cyfoethog o drigaredd. A dwi'n heiddi uffern. A mae Dduw yn derbyn Crist yn fy lle i. A'r aberth roddodd Crist ar galfarian yn lle. Felly, dych chi'n cael y briodas yma, cyfiawnder a thrigareth, sancteiddrwydd, yn cysannu tosturi dwyfol tuag at bechaduriaid. A na emyn yn dwys, emyn gyfoethog iawn iawn a thiago trichrig James Hughes i sgrifennu hi. A gorwyd teml yr arglwydd yn y nef, a gwelwyd arch ei lan gyfamod ef, holl rhyfeddodau person Crist a'i waith a welir yno
i dragwyddoldeb maith. Cyfiawnder, Dyw, sydd yno'n disglair iawn, mae'r deg o'r chymyn yna. Ar gyfraith bir, bob iod ohoni'n llawn. Ond i bechadur, melus yw y sain fod trigareddfa hefyd rhwng y rhain. Lle ni gael trigaredd? Y tanllyd gledd, fi'n effro iawn gen hyn, tarannau a mell dofnadwy seinau fryn. Ni tarannau a mell ar y mynydd a, ag isel yn dychryn ydy, gallwn ni ddim yn yn agos fanna. So dda'n ymwybodol bod y Duw ofnadwy yma, efo pob hawl i beryw gleddyf ddisgyn arnyn hw a'i lladd nhw. Ond y tanllydd gledd fi'n effro iawn cyn hyn, tarannau ymell, dofnadwy seinau bryn, sy'n awr yn dawel. Yn yr arch ddilyth, y gair gorffennwyd a'i tywelodd byth. Trawyd y bugail, y bugail da. Gwasgarodd y defaid, ond wrth i'r bugail gael ei daro. Dyn ni'n cael y maddeuant yna. Mae'r arch o ffeiriad yn tynellu'r gwaed, mae'n gwisgo sanctaidd lleision hyd ei draed o fewn y llen, sancteiddi aflis yn ef, ac enwa'r llwythau ar ei ddwyfro'n ef. Oedd o'n mynd i mewn i'r deml, efo enwau y deuddeg llwyth wedi cerfio ar gerig oedd ar ddwyfronig oedd o'n ei gwisgo nhw. Priodolaethau'r nefoedd yn gytun sydd yno'n gwenu ar golledig ddyn. Mae hedd yn awr o'r nef i'r llawr yn llu, a noddfa gref o fewn y nef i ni. Crist ydyw'r arch, a'r drigareddfa'r ad. Yn enw hwn anturion at y tad, yw'r endi gwyn pechadur heb ei ladd, fe gymer blaid yr enaid, isel radd. Paradise Lost, Paradise Regained, a denill Eden yn yr ardwydd Iesu Grist. Beth yw'n mynd i ganu'r emyn yma efo'n gilydd? Mae yn y llyfr emynau heblaw am un pennill felly. Rhif 391 yn y llyfr emynau, ond mae yna'r un pennill ychwanegol gynddo ni.